Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U fil-waqt li l-ħin huwa l-10 u nofs, issa ngħaddu biex nisimgħu tridu festa Konċizzjoni il-Belt Victoria. Illum nisimgħu it-tielet prietka ta' tridu tal-festa. Nisimgħu lill-Father Simon Kakija.
Għaddejt minn ġmiel għalieħor u wasal fis-sat ta' sultana. Il-fama ta' sbuħitek xterdet mal-ġnus. Għax kont għall-kollox sabiħa bil-ġmiel kbir li żejjintek bih jgħid sidi l-mulej. Mill-ktieb tal-profeta Eżekjel kapitlu 16 versi 13 u 14. Eżis reliġjużi franġiskani u saċerdoti, eżis laiċi, eżis insara li toqogħdu f'din il-belt. Dawn huma kelmiet li jil-mulej innifsu mar jinseċ lill-Ġerusalemm ta' qalbu. Dik il-belt il-qaddisa li huwa għażel biex fiha jammar mal-poplu l-magħżul. Huma kelmiet ta' ġieħ, kelmiet ta' mħabba, kelmiet ta' missier imkabbar bintu. Imma l-kemm huma kelmiet sbieħ. Huma kelmiet imlissna fil-passat. Għax dawn il-kelmiet tlissnu fuq Ġerusalemm fi żmien meta din kienet insiet lill-mulej. Kienet tħamġet b'kull xorta ta' dnubiet, frott l-infedeltà tagħha u spiċċat iż-żebliħ tal-popli. Kienet tilfet kollox. Saħan sitra l-art mod hija lila mill-mulej, imma minkejja dawn kollu. Alla xorta rit-juri mħabtu lejn din il-belt u lejn il-poplu tagħha u għalhekk ma niġġilhom dawn il-kelmiet sbieħ għax l-imħabba tal-mulej tista' kollox, l-imħabba tal-mulej taħfer, l-imħabba tal-mulej issebbaħ, l-imħabba tal-mulej issalva. U jekk Ġerusalemm semet dan il-kliem tal-mulej fil-passat hemm persuna li għalija dawn il-kelmiet jiġu mlissna fil-prezent. Prezent li jdum għall-eternità. Din il-persuna ma għamlet qatt bħal Ġerusalemm u ma waqgħet qatt fil-għajb ta' dnub. Għalhekk kemm hu miktar qawwija dawn il-kelmiet tal-profeta Eżekjel meta jiġu minsuġa lil din il-ħlejqa speċjali. Jekk dawn il-kelmiet kienu għal Ġerusalemm bħal twissija tandiema u kaġun ta' mistħija għal din il-persuna imbirka. Dawn il-kelmiet huma ta' foħrija eterna u ta' qima f'kull żmien. Iva, għalik qed ngħid, Immakulata, inti li fi kliem San Franġisk missierna bħalek m'hawnx fost l-imwielda min-nisa. Int li jint bint u għaddejja tar-re setan u missier ismewiet, int li jint l-om l-iktar qaddisa tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, int li jint l-arusa tal-Ispirtu Santu, San Bonaventura jtenni. Il-missier għaraf lill-Marija bħala d-dar tal-Majestà tiegħu, liben bħala l-amara tal-umanità tiegħu. L-Ispirtu Santu bħala monument ta' tjubija tiegħu. Ejjew indawru ħarsitna lejn is-sema aħna u niċċelebraw bil-ferħ kollu ta' qalbna. Ejjew nitaxqu u inkantaw bil-ferħ illum f'dan it-tielet jum ta' tridu u f'dan il-post hekk qaddis. Ejjew niftħu qlubna u ninsġu għandi sbieħ hekk kif aħna bil-ħeġġa miġbura. Għax qudiemna hawn din il-persuna li għal-Alla il-ġmiel li jisbuq kull ġmiel, ġmiel uniku għaliex bħalu żgulla deher u lanqas qatt jidher. Ġmiel li jaqgħad foħrija qaddisa is-sema u l-art, ġmiel imkabbar bit-twettieq tal-profezija tas-salvazzjoni, ġmiel imsebbaħ għax permezz tiegħu Alla reġa' ra kollox tajjeb u tajjeb ħafna. Ħenjejn dak il-ġuf safi li ġieb lill-Alla bniedem u s-sider li lill-Alla redda. Ħinja dik li jemnet kull ma qalilha l-mulej, ħinja dik li x'kien waslet il-milja ta' żmien qalet iva. Dik liva umli u qawwija li bidlet għal dejjem ix-xorti tad-dinja. B'dan il-ġmiel feġġet għalina x-xemx tal-ġustizzja, Kristu Alla tagħna. Inselmulek immakulata ġenna ta' ġmiel, oxi ġmiel u kemm sabiħa inti ġejt fuq dina l-art, bħala ġilju kollok fwiħa kemm nadifa issawwart. Xint sabiħa o glorjuża immakulata sabiħa għax b'mod tal-għaġeb nisġek il-mulej. Fik twet u b'mod perfett il-kelmi żbieħ ta' Salm 139. Nistħajjel l-salmista jintebaħ bik mill-bogħod u jaraf li sekli warajh ser tfetx ħlejqa li jkun jistħoq il-għatanni il-kelmiet li huwa kiteb f'ġu fommi inti nsiċtni inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni kemm sabiħa għamlek Alla sa mill-bidu li inti nħlaqt ħalsek fis u xejn maħalla li tittabba f'dak il-waqt. U l-lejla nixtieq insejjaħlek ukoll imkabbra Iva, imkabbra, għax għandek biex u għandek għal xiex, mijiex gburija frott is-supervja għax ilu milta tijek li titkabbar fik, ilu milta li jollietek fuq kull nisel, x-paradoss tal-għaġeb jiseħ fik o immakulata, fik l-umilta tiftaħar u tolli leħena is-sib tron u s-saltan rebbiħa fuq is-supervja vojta tax-xitan kien xira għalek. Li dakinar fid-dar ta' Elizabetta l-Ispirtu Santu jnebħek biex tanni l-kelmiet kull nisel jisejjaħ liħinja għax is-setani għamil miej ħwejjeġ kbar. Iva, Marija, kull nisel idur lejk għax int rifles ċar u pur tal-imħabba setana ta' Alla tagħna, inti bqajt fidila lejn sidek li ħabbek u jekk il-bniedem u jimxi fit-triq tal-ħajja bil-forsi ċappas bid-dnub, inti bqajt tikber u titolla fil-ġmiel. Int bħal dik il-ġnejna ta' dwieli li jiddeskrivi l-profeta Iżajja fil-kapitlu 27, ġnejna li fija għaxqa. Il-mulej u l-assis tagħha kull ħin u kull waqt u wisaqqija fija la hemm xewk u lanqas ħurriq għax il-mulej jagħmlilhom gwerra. Lejl u nar iħarisha biex ma jiġrila l-ebda ħsara. Eżies, l-imħabba ta' Alla rridet tippreserva minn kull teba ta' dnub lil dik li kellha ssir omm l-istess imħabba divina. Din l-istess imħabba xtaqet, rridet u wettqet l-eġubijiet ma' din il-qaddejja bint Sion. Din l-istess imħabba sawret lil Marija bħala kapolavur tal-grazzja sa' mill-ewwel mument tal-eżistenza tagħha. Min dejjem sabiħa fil-pjan tal-missier baqet sabiħa x'kien daħlet fi żmien ħatibqa' dejjem sabiħa fl-eternità. F'Marija seħ dak li l-profeta Iżajja kien ħabbar sekli qabel fuq Ġerusalem. F'din il-belt is-sultan tal-Assirja ma jidħolx. Ebda vleġġa ma jwaddab fija, ebda tarka ma jressa qudiema, ebda ħajt ma jtella madwara. F'din il-belt ma jidħolx. Jien inħar il-belt u insalva minħabba fija nifsi u minħabba David il-qaddej tiegħu. O Verġni Imbirka Marija, inti il-belt ta' Alla. Fik is-sultan tal-ħażen ma daħalx. L-ebda vleġġa minn tiegħu ma ferietek, ebda sedju ma rnexxielu jagħmilek fejk ma daħalx għax int li mħarsa mill-mulej Alla salvak min qabel min ħabba fih innifsu għax inti tiegħu u min ħabba David il-ġdejt ibnu Ġesu. Eżis risaq dak il-jum li fakkarna f'dan kollu. Edin qrib il-jum sabiħ ta' 8 ta' Diċembru data li x'kien tismagħha tidwi timlik bil-ferħ. Data li tfakkarna mal-ewwel f'din l-om ta' smewwiet. Ħelu wisq jum 8 ta' Diċembru, il-jum tal-barkiet, jum il-ġmiel għax fih niċċelebraw il-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Iva, o Verġni, Immakulata, il-jum tiegħek u jum ta' ġmiel fih niċċelebraw it-tnissil tiegħek. Fih nikkontemplaw kif minn dak il-mument għaddejt minn ġmiel għal ieħor. Fih niċċelebraw kif sa minn qabel twelidek Alla ħatrek sultana. Il-fama ta' żbuħitek xterdet mal-ġnus għax inta l-kollox sabiħa bil-ġmiel kbir li Alla ma riżejnek bih. Tota pulkra, es Marija, kollok kemm int sabiħa, o Marija, u teba fik ma hemmx. L-ebda bniedem u l-ebda ħlejqa ma jista' qatt jiċħad din il-verità. L-ebda bniedem u l-ebda ħlejqa ma jista' qatt jgħaddejk fil-ġmiel u fil-grazzja. Il-kbir Sant'Antnin ta' Padova jgħidilna li l-Immakulata hija sabiħa daqs il-qamar fil-milja tiegħu. Anzi jisbaħ għax waqt li l-qamar jidrulu dbajja l-Immakulata hi perfetta taħt kull aspett. L-awtur tal-ktieb tal-erf huwa jikkritika lill-popli li jagħmlu mill-ħlejja l-allat tagħhom jgħid. Jekk ħasbuhom allat, għax taxħu biġmielhom, imisshom jifmu kemm huwa aħjar minnhom is-sejt tagħhom, għax min ħalaqhom u l-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm huwa aqwa dak li jagħmilhom. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jingħaraf bħal fi ġbija dak li jagħmilhom. O Marija Immakulata, kemm japplika għalik dan il-kliem? Għax jekk il-ktieb tal-erf qed jgħidlek fuq l-annimali, il-baħar, il-ħut u l-ħlejja l-oħra kollha, kemm għandu jgħidlek għalik? In-nies jitgħaxqu bil-ħolqien imċappas bil-kruwa ta' dnub, mela kemm aktar għandhom jitgħaxqu bik, Verġni bla teba. F'ħolqien imġarrab bis-saħta ta' dnub, il-bniedem kapaċi jara iż-żbuħija ta' Alla, mela kemm iktar fejk o mara glorjuża jidher ta' bil-ħaq il-ġmiel tad-divin. San Germanu ta' Kostantinopli jistqar, int kif innu miktub, int kollok ġmiel u l-ġisem tiegħek ta' Verġni u qaddis u safi amara kollha kemm hi ta' Alla. Imma jekk il-popli pagani fl-injuranza tagħhom tqarqu bil-ġmiel tal-ħolqien u baqgħu marfux li l-uniku Alla, aħna imdawlin biġmielek ngħidu b'wiċċna minn quddiem Alla ta' Ġesu Kristu huwa Alla tagħna. Dak l-istess Alla li jien tqemmint fih, o Verġni Mbierka, dak l-istess Alla li mhux biss ħalqek salvak minn qabel, żejnek b'kull grazzja, imma saħansitra niżel jammar fil-ġu Verġni tiegħek. Aħna taxxaqna biġmielek, o Immakulata, u għax issaħħarna biġmielek nifmu kemm hu isbaħ minn ħalqek. U l-bidu ta' kull ġmiel, aħna u nistaġbu bil-qawwa u bil-ħidma tiegħek aktar nifmu kemm hu aqwa dak li jagħmlek, għax fil-kobor u l-ġmiel tiegħek fajla sultana jinara fil-mulej. Inħarsu lejk, u x'kien nistaġbu biġmielek, toħroġ minn qalbna lajta ta' ferħ, imma kemm hu kbir dan Alla li ħasbek u li ħalqek. Kemm hu ħanin dan Alla li jħobbna, kemm iħobb lil-ġens tal-bnedmin, xorti għanna li waħda bħalna mara fost in-nisa ġiet mollija għal-ġieħ daqs kbir, xorti għandu l-bniedem li għandu omm qawwija u ħelwa ma ġenb is-sultan. U der sinjal kbir fis-sema mara ribsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejja u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Araw eżis il-ġmiel imħabbar mill-Apokalissi. Araw il-verġni omm li twellet lis-sultan li kellu jira u jsaltan fuq il-ġnus. Arawa is-sultana tal-ħolqien id-dawwa lid-dinja u kull żmien. Iva, sinjal kbir int, o Verġni Marija, sinjal kbir tal-ħnina ta' Alla, sinjal kbir għall-poplu batut. Kwam pulkra esset, kwam dekora, karissima, indeliċijis, kem int sabiħa u kem tassew int ħelwa imħabba fost laxqiet. Ek janni l-arus, l-arusa tijow fil-ktib tal-anja tal-anjiet, waqt li l-kor fl-istess ktib jitenni min din li tila mid-dezert, tila mistriħa fuq il-maħbub taħħa. L-immakulata. Il-mara ribsa l-ġmiel, tila mid-dezert tad-dinja mistriħa fuq il-maħbub taħħa. Eżis, żommu f'moħħkom u f'qalbkom din id-dera. Meta taħsbu fl-Immakulata, immaġinawa tila bħal ġilju qalb ix-xewk mistriħa u imħarsa fejt il-ġennien divin. U kun wafu li bħalma għamel ma' Marija b'mod daqshekk tal-għaġeb, Alla ser jagħmlu magħna. Mhux għax ħaqna jew għax jistħoq ilna, imma x'Alla iħobbna. Aħna l-koll ninsabu f'deżert. Mhux ser ngħid hekk biex innikket jew inkella biex inkun negattiv. Imma tajjeb li r-realtà narfuha. Għax hekk biss imbagħad narfu s-sinjali tal-ħnina ta' Alla lejna. Il-ħajja tippreżentalna diversi tipi ta' nixfa ta' deżert. Deżert ta' mart, per eżempju, deżert ta' mwiet, deżert ta' solitudni, deżert ta' suspetti, ta' ġiliet, ta' ejra. Aħna kreattivi wisq biex jinweġġgħu lil xulxin, biex jinkissru lil min ma jaqbilx magħna, lil min ma jaħsibiex bħalna. Is-supervja tibdlilna ħajjitna f'deżert eri u vojt minn kull ġmiel. Jista' jkollok kollox, imma ma jkollokx ferħ. Jista' jkollok kollox, imma jekk qalbek ma tistrieħx fuq qalb il-maħbub, ikollok biss niket u baħħ. Nagħmlilkom il-qalb. Kunu ixbħu lill-Immakulata mistrieħa fuq qalb il-mulej. Imxu fuq il-passi tal-Immakulata, ħadd intrefgħu mid-deżert li fih tinsabu, għax jekk għandna l-Immakulata magħna, qalbna ma tista' qatt tkun deżert. Jekk aħna nobdu lill-Immakulata, ħajjitna ssir bħal ġenna. Jekk aħna nimxu wara l-Immakulata, l-imħabba u l-ferħ ikunu l-ħobs tagħna ta' kuljum. Għalhekk taqtgħux qalbkom, eżies. Ħarsu lejn l-Immakulata, ħarsu lejn il-ġmiel ta' tbissima tal-Immakulata. Dment li l-Immakulata ser tibqa' titbissem fuqna, ħadd mu daqshekk il-bogħod mill-ħnina ta' Alla. Dment li għandna li l-Immakulata tħaddanna ma' qalba, mela ħadd xejn ma jkun jista' jifridna mill-imħabba ta' Kristu lejna. L-ebda deżert mu se jfixkilna jekk inżommu lill-Immakulata f'post ċentrali fil-qalba. Jgħib il-mart, tgħib il-mewt, jgħibu l-problemi, tgħib is-solitudni, jgħib l-inkwiet u jgħib in-niket. Fuq kollox jgħibu d-dnub u l-velenu tiegħu la darba nagħmlu bħalma għamlet l-Immakulata u nimxu fuq kelmet il-mulej. San Massimiliano Maria Kolbe jgħidilna. Dan kollu aħna nikzbuh aktar malajr permezz tal-Verġni Blateba Marija Lila fit-tiba blaqis tiegħu alla rid jafda it-qassim tal-ħnina tiegħu. Ma hemm ebda dubju li r-rieda ta' Marija hija l-istess rieda ta' Alla għalina. Meta aħna nikkonsagraw ruħna lila, insiru f'idejja strumenti tal-ħnina ta' Alla kif hi strument f'idejna Alla. Inħalluwa mela tmexxina, jgħidilna San Massimiljanu, inħalluwa żomna minn idejna u taħt il-ħarsin tagħha ma jkollniex għax nibżgħu u ninkwetaw, teħdilna ħsieb ta' kollox, tipprovdilna kollox, tenna minnu fih fil-ħtiġijiet kollha tar-ruħ u tal-ġisem dbiet minna kull tiġrib u kull hemm. Sliem għalik, amara ta' Alla, sliem għalik, tabernaklu tal-feddej, sliem għalik. Bejta ta' mħabba, slim għalik dar kennija tal-mulej, slim għalik ġilju ta' safa, slim għalik awsalla ta' ġmil, slim għalik kuraċċa r-ruħtana, slim għalik wens tal-batut. Għaddejt minn ġmil għalijħor u wasalt fistat ta' sultana. Il-fama ta' sbuħitek xterdet mal-ġnubs. Għax konta l-kollox sabiħa bil-ġmil kbir li sejjintek bieħ jgħid sidi il-mulej. O immakulata, inti l-bidu il-quċċata ta' kull ġmiel fil-ħolqien. Inti ġmiel fuq ġmiel għax kien tirfist sabiħa u safja fuq id-dragun tal-qedem. Inti ġmiel fuq ġmiel għax meta jettiva lill-Anġlu Gabriel il-qajk lill-Alla lill-ġmiel divin fġufek l-Aziz. Zbuħitek waslet għanna u aħna nozzuwa u infaħruwa f'kull ħin. Inti l-kollox sabiħa biġmiel il-mulej u bxorti kbira għalina għamlek omna u sultana tagħna. O verġni u arusa, inti l-wens tagħna, inti d-dawl tagħna, inti l-port kenni ta' ruħna, inti l-melħ ta' Alla li jagħti toma bnina lil-ħajjitna, inti l-gwida tal-ordni ta' Franġisku, inti jomm il-Knisja, inti qattra balzmu u balzmu ta' fwieħa blaqies, inti l-mediċina tal-qalb il-batuta, kull fejn hemm il-kruwa tal-marka tax-xitan, int. Id-daħħal il-faraċ u l-wens, inselmulek immakulata u nammiraw fik dik id-bissima divina li s-sebbaħ wiċċek, d-bissima ġenwina frott imħabtek lejn il-mulej, d-bissima maestuza bħal dik ta' sultana imma wkoll d-bissima ħelwa bħal dik ta' omm. Un istaġbu bis-seħer ta' wiċċek għax isbaħ minnu fid-dinja żgurmawx. Wiċċek ħelu imħammar bl-imħabba għax imsaħħan mix-xemx tas-setan. Int il-glorja ta' beltna, int il-ferħ ta' ġensna, int l-unur tal-poplu tagħna. O Immakulata, kulħadd iħobbok. Imma hawn min imħabtu lejk ma jgħaddi ħadd. Dawn huma n-nies ta' dawn l-inħawi li bnew djarhom għall-kemm ta' mantarek. Huma nies li bħal San Franġisk missierna għandhom għall-qalbhom lill-Kristu u għandhom għall-qalbhom lilek. L-għawċin mal-ewwel waħdu lil din il-komunità ta' San Franġisk ma jismek l-Aziz. Nies li jagħmlu kollox għalik, iħobbuk u jagħtuk ġieħ. Faqda mat-tagħlim tal-konventwali ħawtila u ma joffru d-bissima kenn u eżempju għal kull min jiltaqa' magħhom. Ħarisom, o Verġni Mbierka, kun għalihom bħal bastiment qawwi li jirbaħ il-mewġ qalil tal-ħajja u wassalhom sal-port kenni tal-qalb ta' ibnek. Ħares ukoll lejn l-Ordni Franġiskan. Ir-rappreżentati llum b'mod dejjem ngħid jien mill-Gwardjan Father Joe, minn Father Joseph u Brother Etienne. Dan l-ordni affronta ħafna mewġ u ħafna nkwiet tul is-sekli biex jibqa' jiddefendi u jipritka l-verità tal-Immakulat Konċepiment tiegħek. Huwa ordni li ta' ħafna qaddisin, ordni li qatt ma telaq lill-Knisja omm. ordni li baqa fidil lejn Kristu fil-fidi li jiex u baqa lejali lejn San Franġisk bimħabtu lejn il-foqra u lejn il-karità. Battilhom int ta' tant ġejt o immakulata billi tagħtihom saħħa u perseveranza. Ferraħom biktar vokazzjonijiet qaddisa u biktar kooperazzjoni mill-lajċi ta' madwarhom lill-patrijiet li telqu qabilna ejnu ment ħajaslu għal premju ta' dejja. Issellimlek ukoll din il-belt għażiża tagħna. Belt sabiħa għax għawien tissaltan f'nofsa. Kemm rabtin tul is-sekli ġew f'dejk biex jitaxqu biġmielek u jistriħu għal-ken ta' għajnejk. Jitaxqu biġmielek fit-8 ta' Diċembru waqt li jħarsu lejn ġbietek ma' jistuża id-dur mat-toroq tagħna. Din il-belt tħobbok, din il-belt tiftaħar bejk. L-Immakulata ta' kulħadd u kulħadd tal-Immakulata kun għal-belt tagħna għajn ta' grazzja, ta' għaqda, ta' slim, wera alla wisq gburija meta għamlek fost in-nies. Min qatt jista' o Marija tal-li tagħek isib il-qies. X'ma ngħidux mill-qiegħ ta' qalbna, int sabiħa Immakulata, inti ġmiel. F'dawn it-tliet ijiem ippruvajt infaħrek fil-faqar tiegħi waqt li nwassal kelma ta' ġejt. Imma jien ċert li la nibda mat-tifħir li ġana tagħlek u wisqanqas nibda mat-tifħir li jagħtik alla nnifsu. Imma jien ngħid li sbaħ tifħir jagħtulek dawn in-nies. Ħares lejn għajnejhom u lejn it-tbissima tagħhom. Fihom hemm biss imħabba għalik. Għax kull darba li nħarsu lejk, qalbna timtela bil-ferħ. Kull nikhet tinħeba, kull dieqa tinbidel, kull dalma tiddawwar, kull tama titqawwa, kull imħabba tiddi, kull ħeġġa tikber. It-tfal jitbismulek, iż-żgħażagħ iqimuk, l-anzjan jiftaħru bik, il-patrijiet iġorruk magħhom, il-ħaddiema jisibu fik il-kuraġġ, il-morda jiserħu għajnejhom fuqek, il-moribondi jintelqu f'idejk, l-erwieħ tal-purgatorju jitennew bil-barka tiegħek, il-ħolqien janni sebħek, il-bnedmin jonorawk, il-knisja tkanta ġmielek, il-qaddisin ma jiqfux jisebħuk. Il-ħajja tieqaf tiskanta lejn surtek irżina u alla jbusna bil-ħarsa ta' għajnejk. L-anġli jistaġbu u d-dim daqsek ħlewwa, ix-xemx tiddallam u l-qamar jinħeba u d-dim zbuħitek bl-qies. Il-kwikeb jiddu bid-dija ta' wiċċek għax inta bil-ħaq ix-xemx tal-ħolqien. Slim għalik foħrija tal-Knisja, slim għalik inġieħ tal-bnedmin, slim għalik instilla lid-dawwal, slim għalik terrur tal-ħażin, slim għalik arusa bla teba, slim għalik infaraċ u serħ, slim għalik mimlija bil-grazzja, slim għalik tar-rabat il-ferħ, slim għalik patruna tal-ordni, slim għalik intom il-fqajrin, slim għalik intfeħ ta' kull patri, slim għalik bik aħna gburin. Viva l-ġmiel, viva l-om, viva l-Immakulata!